Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Häzirki wagtda Şowat şäheriniň ýaşaýjylary adyk paýyna öýlerinde garaşmaly bolýarlar. Geçen aýda paýtagtdaky dukanlar subsidiýerlenen önümleri satmagy bet etdi. Adyk önümleri ýaşaýjylaryň öýlerine iltirip başlandy. Bu täzelik adyk ýetmezçiligini başdan geçirýän vilayet ýaşaýjylaryna täsir etmedi. Olar adyk önümleriniň dukanlara getirilmegine köp wagtlap garaşmaly bolýarlar. Ýemit ýetmezçiligi Türkmenistanyň Gündogur sewitiniň ýylatynyň arasynda ýene bir negilelik döretdi. Livap vilayatynyň Karapetrawynyň ýaşaýjylary yerli häkimetlere köpçülükleýin ýüz tutdular. Ýetasan aýalardan şol sanda Frunze owatynyň ýaşaýjylarynyň ibaret top bar satuwda uwunyň we ýağyň ýokdugundan hödürlenýän önümleriň hiliniň iňňän pesliginden şikayet edip häkimlige bardylar. Bu arada zatlyň yerli habarçylary 3-nji iýunda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä häkimlige baran aýallar Farabyň şäher dukanlarynda şol sanda 110, 35, 105, 15 nomerli dukanlarda uwunyň we ýağyň ýokdugyny aýtdylar. Häkimiň orunbasarlary adamlaryň arz şikayetlerini dinlenlerinden soň adyk önümleriniň ýakyn wagtda getirilmegine garaşylýandygyny habar berdiler we 22,5 müň ýylatly şäheri üpçün etmegi wada berdiler. Habarçylaryň häkimlige baran adamlara salgylanyp aýdyşýaly administrasiýanyň wekilleri ýaşaýjylara belgilenilen aýlyk iýmit paýoklarynyň satuwynyň ýyzy süýşürilmeginiň sebäbini Livap vilayatynyň hemme ýerlerinde subsidiýerlenen önümleriň üpçünçüliginiň 35% azalmagy bilen düşündiripdir. Bu olar şeýle de ýaşaýjylara adyk paýlarynyň mundan beýlek 2-3 hepde giýje galmak bilen satylyp bilinjekdigini duýduripdir. Adatlyk Farap häkimliginiň wekillerinden resmi taýdan kommentary alyp bilmedi. Bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň hökümeti ýylaty döwlet tarapyndan ketgitlenen aýlyk iýmit paýy hususanda adam başyna 5 kilogram un bilen üpçün edip bilmän gelýär. Ýylyň başynda krizis hatam agyrlaşdy. Fevral aýynda subsidiýerlenen önümleriň bahasy ýokurlandy. Bu aralykda paýtagtda ýaşaýjylar adyk paýlarynyň öýlerine getirilmegine garaşmaga mejbur boldy. Hususanda 11-nji mikroetrapda 3-nji iýunda ýaşaýjylara iýun aýy üçin adyk getirilipdir. Adam başyna getirilýän adyk paýynyň bahasy 65 manat. Azatlyk bilen gepleşen ýaşaýjylar getirilen azygyň umumy narhynyň üstüne goşmaça 6 manat alınypdyr ýöne adamlar muňa da razy bolupdyr. Aşgabatyň beýleki etraplarynyň ýaşaýjylaryna azyk paýoklary ençeme wagt bäri getirilmändir. May aýynda Aşgabatyň häkimetleri subsidiýerlenen azyk önümleriniň satuwyna degişli täze düzgünlörgi ýerdiler we azyk önümlerini öýlere eltmek işini ýola goýdylar. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary şeýlip diňe bir gezek azyk paýyny alyp bilen bolsa käbirleri 2 ýa-da 3 gezek azyk alypdyr. Emma käbirlere bir gezek hem öýünde azyk almak miýetir etmändir. Geçen ayın başında häkimetler adyk payının her adam başına bir hepte üçin hasaplanýanlygyny aýdypdy. İmit payogyna döwlet bahasyndan ösümlik ýağı, şeker we sowuk buwutlary ýaly önümler girdilipdi. Käbir ýagdaýlarda payogyň düzümine bazar bahasyndaky käbir haritler hem mejbury yüklenipdi. Aşgabatda subsidiýerlenen adyk önümlerini öýeltmek düzgüni prezidentiň oglunyň nowatlary tanqidlanandan soň şeýlede prezidentiň kakasynyň aradan çykmagy üçin 40 günlük ýaz ýygylan edilen wagtynda girdilipdi. Şondan beri paýtagtyň dukanlary adyk önümlerini subsidiýerlenen bahadan satmaýar. Şeýlelikde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary paýtagtyň ýolbaşçylary tarapynan adygyň paýlanmagyna doly garaşly bolup galdylar. Aşgabatdaky habarçylaryň söýlerine görä dukançylar egenlerini gysyp subsidiýerlenen bahalardan adygyň asla getirilmeýändigini aýdarlar. Ähli söwda we gözekçilik hyzmatlarynyň telefonlary jogap bermeýär. Hususy dukanlarda we bazarlarda bolsa bahalaryň ýokarlanmagy dowam edýär. 1 kilogram tok buwdurynyň bahasy häzir 45 manada ýetdi. Ýörek we bagyr ýaly yerli tok önümleriniň bahasy 100-120% ýokarlandy we satuwdan aýryldy. Tok aýaklarynyň uwuşlarynyň bahasy 15 manada çenli ýokarlandy we bu önüm hem satuwdan ýetirim boldy. Paraçylanan tüwiniň bahasy 4 manatdan 11 manada çenli ýetdi we ol hem satuwda adyldy. Dukanlarda günebakar ýağynyň bahasy 50-55 manada, şekeriň bahasy 24-26 manada ýetdi. Häkimetler subsidiýerlenen önümleriň söwdasyna degişli indiki planlaryny aýdyňlaşdyrmady. Gözlenlik we resmi maglumatlaryň azlygy sebäpli ýylat köpçüligi azyk paýlarynyň doly ýatyrylmagyndan howatyr edýär.